Tema današnjega tehnobritofa je dogajanje na trgu kapitala, ki stoji za današnjim in prihodnjimi tehnološkimi korporacijami. V zadnjem času je največji investitor v tem sektorju japonsko podjetje SoftBank, ki ga je v začetku 80-ih let ustanovil japonski poslovnež korejskega rodu Masayoshi Son. Masayoshi Son velja za drugega najbogatejšega Japonca, hkrati pa je tudi svetovni rekorder v izgubi premoženja. Ob koncu prvega internetnega balona okoli leta 2000 je namreč izgubil okoli 70 milijard dolarjev. Opomogel si je predvsem na račun partnerstva z nekdanjim rivalom Googla Yahoojem, ki je skupaj s SoftBankom ustanovil Yahoo Japonska, ki ga je vodil Masayoshi Son.
Kljub temu, da je Yahoo že zdavnaj izgubil bitko z Googlom za mesto dominantnega spletnega iskalnika, je Yahoo Japonska postalo cvetoče podjetje. Je najbolj obiskan spletni portal na Japonskem in ima tam več spletnega prometa kot na primer YouTube. A še bolj dobičkonosna kot spletni portal je bila za Yahoo Japonska investicija v kitajskega spletnega trgovca Alibaba. Leta 1999 je namreč Masayoshi Son preko SoftBanka v Alibaba vložil 20 milijonov evrov in s tem dobil skoraj tretjinski lastniški delež. Ta naložba je SoftBanku prinesla več kot 100 milijard evrov.
V času naslednjega borznega buma tehnoloških podjetij, ki smo mu priča v zadnjem desetletju, je SoftBank pridobil velike lastniške deleže v številnih ameriških podjetjih, naprimer Facebook, Uber, Nvidia in Slack. Prevzel je tudi angleško podjetje ARM, ki je odgovorno za praktično vse mikroprocesorje v pametnih telefonih, drugih pametnih napravah in za mikrokontrolerje.
Pred dvema letoma se je Masayoshi Son odločil, da je čas za večje podvige. Ustanovil je sklad zagonskega kapitala Vision Fund, ki je vsaj 10-krat večji od katerega koli sklada tega tipa. Ti skladi ne kupujejo delnic in drugih vrednostnih papirjev, ki jih je mogoče kupiti na odprtem trgu, ampak investirajo v podjetja, ki še niso delniške družbe. Te investicije so precej manj transparentne in podvržene bolj ohlapnemu nadzoru. Večino kapitala za Vision Fund je prišlo iz državnih skladov z naftobogatih zalivskih držav. 45% kapitala sklada je prispevala Saudska Arabija.
Vision Fund v svojih bilancah izkazuje letni donos skoraj 30%. To lahko doseže zgolj s prodajo deležev v podjetjih, ko tam začnejo trgovati na borzi. Velika večina podjetij, v katere so vlagali, namreč ne ustvarja dobička. Uber, na primer, ustvari več milijard evrov izgube na četrtletje. Na borzo je vstopil v začetku letošnjega leta pri tržni vrednosti nekaj več kot 70 milijard evrov, od takrat pa cena delnice ustrajno pada. Uber je bil dobičkonosen zgolj za zgodnje investitorje, ki so svoje deleže prodali, ko je podjetje vstopilo na borzo. SoftBank naj bi z Uberjem ustvaril več kot 3 milijarde evrov profita. Ključna za ta dobiček je bila hitra rast podjetja v času pred vstopom na borzo, kar je napihovalo njegovo tržno vrednost ob prvi kotaciji delnic. Vision Fund je zato podjetja, v katerega je investiral, spodbujal k čim hitrejši rasti, tudi če je pri tem podjetje ustvarilo izgube in poslovni model ni imel prihodnosti. Te za dobiček Vision Funda niso bile pomembne.
Sistem ustvarjanja milijardnih dobičkov s podjetji, ki ustvarjajo prav tako milijardne izgube, pa se je podrl pri podjetju WeWork. Gre za še eno podjetje tako imenovane sharing ali delitvene ekonomije. Ukvarja se z oddajanjem skupinskih poslovnih prostorov. Še pred pol leta je bila vrednost WeWorka ocenjena na skoraj 50 milijard evrov. Ko pa so prišle bilance podjetja pod drobnogled ob pripravah, da bi vstopilo v borzo, se je pokazalo, da ima WeWork ogromne dolgoročne finančne obveznosti in zelo omejene možnosti ustvarjanja dobička. Podjetje se je zanašalo na pritok vedno novega kapitala, dala, da bi pokrilo izgube. Vse to se je dogajalo v upanju, da bo WeWork nekoč prevzel monopol v trgu najema skupinskih poslovnih prostorov in ta položaj izkoristil za dvig cen. Ko se je to izkazalo za malo verjetno, je zanimanje za WeWork izpuhtelo. Kotacija WeWorka na borzi pa je bila odpovedana. Nekaj časa je grozil stečaj, kar pa bi bil očitno prevelik udarec za Vision Fund, ki je v WeWork uložil okoli 9 milijard evrov. Da bi WeWork rešil pred bankrotom, je sedaj SoftBank van uložil še enkrat toliko denarja.
Ob tem je SoftBank izplačal tudi ustanovitelja Adama Neumana. Pod njegovim vodstvom je WeWork pridobil 16 milijard zagonskega kapitala, kar je več kot dvakrat toliko, kot je podjetje vredno danes. Neumann je iz podjetja kljub temu odkorakal skoraj milijardo evrov. SoftBank se je medtem lotil sanacije podjetja. Da bi postal dobičkonosen, bo WeWork v kratkem odpustil tretjino zaposlenih. Razlog, zakaj se to še ni zgodilo, je v tem, da WeWork naj ne bi imel denarja za odpravnine.
Britov je pripravil Gal.